käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna pealkiri all Lase mu rahvas minna ja sellel teemal on stuudios siin mõtteid avaldamas. Jaana Rosin, Arvet Lint ja mina olen ehalobjakas. Ma usun, et see rahvas, kes Jumala sõna uurib, teab, kust on pärit see tekst, üsna tuntud tekst Piiblist. Ja see on pärit teise Moosese raamatu 5. peatükist, kus Jehova Jumal ütleb Moosesele, lase mu rahvas minna, et nad kõrbes peaksid mulle püha. Ja räägimegi sellest, kuidas meie imeline Jumal on see, kes meie vaenlasele ütleb, lase mu rahvas minna. Ja ta on õigus seda öelda, sellepärast, et ta on meie eest lunaine maksnud. Ja üsna iljuti piiblituurides puutusime me kõik kogu selle sõna lunastus tähendusega, et see ei ole mitte see, et inimene ostetakse ühe omaniku käest teise omaniku kätte, vaid lunastus tähendab vabaks ostmist. Ja samamoodi siin Jumal saadab nüüd Moosese, kes on siin ka võrdkuju Kristusest, ütlema selle maailma Jumalale, et lase mu rahvas minna just selle lunahinna õigusega. Ja see lunahind, me teame, on makstud Golgata ristil meie kõikide eest. Ja lähemegi natukene ajaloos tagasi, vaatame, mis Piiblis selle kohta kirjutud on, vaatame, mis meie oma kogemus selle sama teema kohta räägib ja selles mõttes tõmbame selle nagu meie praktilisse ellu. Nii nagu me ikka siin käsikäes saadetes oleme püüdnud rääkida sellest, kuidas me praktiliselt oma Jumalaga käime ja mida kõik see, mis Piiblis kirjas on meile, meie usuelus õpetab. Kui me neid Piiblis sündmusi võtaksime ainult ajalooliste sündmustena, siis meil võib-olla oleks sellest vähe õppida, aga kuna me teame, et Jumal on lastunud meie jaoks kirja panna ja ongi öeldud, et need oleksid meile juhatuseks, õpetuseks ja abiks meie igapäevastes olukordades, siis me teame, et me saame nendest tollakstest olukordest õppida ja me tegelikult saame endale nagu pildi ette sellest, mis toimub. Me võimegi võtta niimoodi, et see, mida tegi Mooses, on see tegelikult, mida teeb Kristus meie kõikide jaoks igal ajal, kõigis meie võitlustes ja ka siis, kui meile tundub, et me oleme lüüa saamas. Ja vahete vahel on ju sellised olukorrad, kus ka kristlased tunnevad seda, et kuri on kavalalt saanud oma sisendustega inimese usus nõrgaks teha ja pannagi seda tema plaani mõtlema ja tegema. Ja siis me teame, et isegi siis, kui meil ei ole hetkel jaksu paluda, siis Jeesus on see, kes meie eest palub ja ütleb lasema rahvas minna. Aga kurb seal juures on see, et kui Jeesus nõuab saatanalt oma vere innaga ostatud rahva vabaks saamist, siis väga sagelisi rahvas ei tahagi vabaks saada.
Praktilises usuelus, ma usun, me teatud mõttes kõik kordame seda teekonda, sest ka meid isiklikult Jumal toob maailmast välja ja Egiptus tähendabki ju maailm. Ja maailmast välja toomine Jumala riiki, see on teekond, see on protsess. Ma usun, et paljud usklikud ka on leidnud üsna sarnaseid kogemusi siin Iisraeli rahvaga. Ja ma mõtlen eriti just seda välja toomise lugu, sest Jumal andis ju Moosesele Aaroni käsu, et mine kutsu välja. Ja ka meid on keegi evangeliseerinud ja selle kutse esintanud. Ja nagu Iisraeli rahvas, kui ta hakkas ju sealt välja minema, mis sellele eelnesid, sest ega selle maailma vürst ei lase ju orjasid ära, tähendab patu orjasid. Kui neid kutsuti välja ja mindi Vaarao ette selle kutsega, siis Vaarao suurendas töökoormust. Ta ei lubanud neile õlgi anda nad telliskivide tegemiseks. Ja kas praegu ei ole ka niimoodi, et inimese aeg võetakse ära, kas pakutakse sulle väga hea tööd või võimalust, et püütakse hakata takistama. Ja siin on öeldud, et rahvas ei kuulanud Moosest ja Aaronit. Nende mõtted olid ilmselt ainult töö ja tegemiste juures.
Just hiljuti oli palvelistis just üks palve ühe noore naise pärast, kelle Jumal tõesti täiesti niimoodi kutsus, et hakkas ise kuidagi nagu piiblit uurima ja vaimulik asjade vastu huvi tundma ja põhimõtteliselt võime öelda, et ta on nagu oma südame Jumalale annud, sest et ta tahab teda teenida. Vähemalt mul on jäänud selline mulje, aga kohe tekkis vasturünnak, ta kaotas töö, ta ähvardas korterist välja tõstmine ja siis ma mõtlesin, et see on tegelikult hea näide selle kohta, et saatan ei lase minna niisama. Ta kuidas kellelgi, et kellelegi ta annab mingisuguse sellise võimaluse, et inimene saab hakata oma aega kuidagi mõnusalt sisustama. Teisel inimesel ta keerab piltlikult öeldes hapniku kinni, et inimesel tekiks trots Jumala vastu ja nii nagu ju Iisraeli rahvas seal kõrbes ja nurises ja ütles, et miks te tõite mind siit välja, miks te tõite mind Egiptusest välja, kus meil oli nii tore elu, juba oli nagu kõik meelest läinud, mis neil seal tegelikult oli. Inimesed meenutasid heldimusega oma orjuse aega. Kui ma täna hommikul tulin siia lindistama, siis me lindistame pühapäeva hommikul ja inimesed, keda ma valdavalt oma teel nägin, olid need vabad inimesed, kes võivad teha, mis nad iganes tahavad, ehk saatan orjad. Kui ma vahest vaatan neid inimesi, kes ei suuda teha muud, kui alluda saatane diktaadile tarvitada ükskõik milliseid joovastavaid aineid, alkoholi või kootikumi, siis ma nagu saan aru, kust on Hollywoodi filmitegijad võtnud need zombide kujud, sest et need inimesed, kes täna hommikul ringi kakerdasid ilusa ilmaga, mul on nii südamest kahju, aga see on ehtne ja kujukas näide sellest, mida saatan inimese elus teeb. Kui me ütleme, et mina tahan olla vaba ja mitte kellelegi alluda, siis tegelikult aheldatakse siin selliste ahelatega.
Aga need ahelad võivad ju olla väga mõnus elu. Inimene ütleb samamoodi nagu Vaarao, et kes on Jehova, et ma pean teda kumardama. Ja mina teen, mis mina tahan. Ja ma ei taha kuskile minna. Mul on praegugi hea mugav. Ka Iisraeli rahva hulgas oli selliseid inimesi, kes siis kui nad olid juba välja tulnud, siis nad hakkasid ikka üsna tõsiselt nurisema, et tõite meid ära Egiptusest lihapottide juurest ja hakkasid organiseerima juba tagasi minekut. Ja miks Jumal pidi tooma kõik need nuhtlused? See oli rida nuhtlus enne seda ja me näeme, et Vaarao keeldus lihtsalt neid välja laskmast, aga viimane selline katsumus oli väga tõsine. See avab meile ka päris sügavuti lunastusplaani. Ja siis lausa otsisid ööse Moose Saarani üles ja ütlesid, et minge nüüd ja vii oma rahvas välja.
Ma lugesin uuesti üle neid kõiki neid sündmusi, mis eelnesid välja minekule, siis päris mitmes kohas Vaarao ütleb, et paluge minu eest ja mingil hetkel, kui ta hakkab nagu kartma ja Vaarao on näide inimesest, kes tahab just kui Jumala, no soosingut, mitte soosingut, aga võib-olla siis kaitset nagu selle Jumala eest, kes palub, ütleb, et paluge minu eest ja et paluge Jumalat minu eest, aga ta ju ei pöördu tegelikult. Mõnikord inimesed arvavad, et kui minu pärast palvetatakse, et siis mul läheb kõik hästi või et asjad tahavad minust mööda. Kuna mu lugemise koht vanas testamendis on see Piilemi lugu. Mees, kellega Jumal tegelikult suhtleb, kes teab Jumala tahet ja ometi teeb igasugu trikk. Ja kui ma varem seda lugu lugedes mõtlesin, et mis ta nüüd siis nii hullu tegi, et ta ju läks ja õnnistas seda rahvast, et ta ju ei neednud nii nagu Jumal käskis. Aga kui ma nüüd lugesin, ma sain aru, et esiteks Jumal ütles, et ära mine, ta läks, siis ta tegi küll nagu Jumal käskis, aga vaata, ta pettis neid inimesi, kes teda kutsusid. Selle asemele töölda ma ei tule, ma ei saa, ta petab ka neid inimesi. Mis iganes teda ajendas, kas see tasu või mis taheseks? Ja samas ta ütleb, et ohed võiksin ma surra, eks ju õndsete surma. No mees, otsusta siis ära, keda sa teenid. Ja Vaaraoga vaata see sama, et kui inimest tabavad mingid süksed juba päris korralikud katastroofid, eks ta siis hakkab nagu natuke vabistama, aga selleks, et pöörduda ja Jumalat hakkata uskuma, selleks on siiski vaja midagi muud.
Minu arust on just vaimulik võitlus need imeteod, mis Jumal tegi. Ja kui me tähelepanelikult loeme, siis näeme, et esimesed nuhtlused, mis tulid, ja siis Piibel ütleb väga selgelt, et Vaarao kutsus oma nõijad, selgelt nägijad, ja nad tegid täpselt sama asju järgi, päris mitme nuhtluse juures. Aga lõpus, kui tulid raskemad katsumused, siis nõidasid ennast tabasid need nuhtlused. Nii et ilmselt Vaarao tunnetas ka ära siin jõu positsiooni ja suhtele nägi, et Jehova Jumal on tugevam. Piibel ütleb väga selgelt, et iga inimese pärast on võitlus ja see võitlus on kurjade, vaimude ja lausa väehulkade vastu. Jumal on minu pärast näiteks võitelnud nii palju ja iga kristlase pärast käib selline lahing. Ja kui rahvas tuleb nüüd välja siin lõpuks kõrbe, siis Vaarao saadab ikkagi oma sõjaväed järgi. Täpselt samamoodi ka, kui inimene pöördub, võtab Kristuse vastu, siis saatan püüab oma väe hulgat saata ja hakata teda nõrgestama, tema aega ära võtma, igasugused võimalusi. Aga me näeme siin, et Jumal astus Iisraeli rahva ja Egiptuse armee vahele. Et ma usun, see on selline väga julgustav meile kristlastele igal ühele, et Jumal kaitseb meid. Tal on ka väga suur armee, tohutud ingli hulgad.
Mina jälle olen mõelnud, et noh, selle sama näiteks selle noore naise näite peale mõeldes, et igal inimesel ei tule ju tegelikult pöördumisel nii raskeid olukordi, et see on tõesti raske olukord, et sul on väike laps, sa tööta, tõenäoliselt sa võid ka kodust ilma jääda, siis sa mõtled, et Jumal lubab. Ja ma mõtlen, et julgustuseks nendele inimestele, kes on sellises keerulises olukorras hetkel, peakski olema just see, mis sa arved ütled, et tegelikult Jumal kaitseb. Ja me teame piibli järgi, et Jumal ei lase meile osaks saada asju, millega me hakkama ei saa ja järelikult on see nagu sinu võimalus näidata, mida Jumal suudab teha. Et see ei oleks ainult mitte sinule endale kinnituseks, vaid see näitab ka teistele inimestele, et Jumal tegutseb ja kindlasti võib olla ka selles mõttes hästi hea kogemus, kui me jääme nagu Jumalast kinni hoidma, on see, et see kinnitab, et mina ei saa, aga tema suudab, et see on tema kätes. Vaata, ma tuleks veel korraks tagasi selle Vaarao juurde. Mind isegi pani üllatama, et see on jälle see koht, mida ma pole varem märganud, aga ta ütleb näiteks teise Mooses 9.27, et ma olen see kord pattu teinud. Kas see ei kõla täpselt samamoodi, nagu ütles Juudas, eks? Ma olen pattu teinud, et ma andsin ära süütuma vere. Ja tegelikult, kas see oli pattu kahetsus? See ei olnud, eks? See oli lihtsalt hirm selles, mis minuga võib juhtuda, aga pattu kahetsust sinna ei tulnud. Ja see, et Vaarao saatis oma sõjave Iisraelile järgi, noh, see on kõige ehtsam näide sellest või kinnitus sellest, et ta tõesti midagi ei kahetsenud, et ainus, mis teda nagu motiveeris neid ära lubama, oli ju hirm. Aga mis peaks olema jälle kinnituseks meile, et Jumala vaenlane kardab Jumalat ja meie ei peaks teda kartma, kui meie oleme tema omad, kui me oleme Jumala omad, kui me tahame Jumalat teenida, siis meil ei ole põhjust karta saatana sõjavägesid.
Mina lihtsalt jälle tulen tagasi küsimuse juurde, mis lõppude lõpuks pani Vaarao siis lubama Iisraeli rahval minna ja mis tegelikult ka saatanal võtab relvad käest ära, on ju Jumala armastus, mis ristil ilmnes. Ja siin per Radio Fonotekis on ka üks tore laul, mille sõnad ütlevad, et armastuse võimas vägi võidab ära kurjuse. Kurjust veel suurema kurjusega võita ei saa. Siin maailmas on seda püütud teha loendamatutel kordadel, aga see ei ole võimalik. Ja nüüd Jumal näitas seda, et armastuse vägi on suurem kui kurjuse vägi. Ja näitas niimoodi, et Jumal ise tuli ja suri meie eest. Mis hoidis Jumala rahvas sellel hetkel, kui kõik esmasündinud Egiptuses tapeti, oli talle veri. Talle veri, mis oli määritud uukse piiti jalgadel ja selle pealispuule. Ja täpselt sama asi hoiab kristlast. Kui meie südame piiti jalgadel on talle veri, see ei lase meil minna uhkeks ega ülbeks ja see ei saa panna meid arvama, et me saame ise ennast kuidagi moodi päästa või aidata. Aga see räägib sellest, kui vägev on Jumal armastus ja kuidas see meie südames saab sellised asju muuta, mida ükski kurjusega võimega vägi mitte iialgi muuta ei saa. Kui me täna päeva tõmbame selle õppetükki, eks ju, siis see on ka ainus. See Jumal armastus on ainus asi, mis meid tegelikult maailmast välja viib. Kui Jeesus nüüd nõuab saatanalt, et lase mu rahvas minna, siis ta eeldab, et see rahvas tahab minna. Samas me näeme, kui Mooses läks Jumala käsu peale neid välja juhatama ja ütles selle rahvale, et lähme nüüd. Siis arvata võib ju, ja me vahetavad arvamegi niimoodi, et kui me oleme Jumala plaanis ja Jumala tahet tegemas ja Jumal konkreetselt ütles Moosesele, mine ütle Vaaraole, lase mu rahvas minna. Et siis peab nagu asi korda minema, sest see on ju Jumala tahe, Jumala plaan. Ja imestust, Vaarao ei ütlegi, et jah, Mooses, tubli poiss, et sa tõid mulle Jumalalt korralduse, ma lasengi su rahva minna. Vastu pidi tuli vastu seis, tugev vastu seis, nii nagu siin arvad, sina juba vahepeal rääkisid, et saatan meie ellu ka püüab siis organiseerida muud tegevust nii palju ja muu asjaga nii palju meid koormata, et me ei jõuaks sellega tegelda. Aga kõige kurvem on ilmselt ka Jumalale see, et tema rahvas ei tahagi nagu väga minna. Nad ise porisevad vastu. See, et saatan on meie vaela, seda me kõik teame, aga see, et me võime ennast tunda niivõrd turvaliselt mingisuguse horjuse olukorras.
Me harjume ilmselt selliste vatu horjustega ja asjadega ja vaatame ka teisi inimesi enda ümber, et ju see elu siis peabki nii olema. Aga piibel ütleb väga selgelt meile, et kui poeg teid vabaks teeb, siis te olete õieti vabad. Ja nüüd kui vaadata seda vabastuse protsessi, mis oli Iisraeli rahval ja kuidas Jumal on välja teid, et selles mõttes on tohutult sügavad tähendused ja ma olen väga tihti mõelnud just sellele Paasa tallele, sest Paasa pühad said ju alguse seal ja Paasa tal kesti tappa ja uksepiidad olid verega tehtud ja surma hingel ei puudutanud neid, kes olid seal kodades. Ja teine imeline tähendus on see, et nad pidid sööma seda Paasa talle. Tähendab, Paasa tal pidi olema nende sees. Nad pidid seal ära sööma. Kas siit ei ole just alguse saanud esimene osasaamisteenistus? sest seal paasa sööma ajal, ka ülemises toas oli ju paasa sööma aeg. Ja Kristus oligi see paasa tal ja ta jagas ennast neile. Ta ütles, et sööge, see on minu ihu, mis antakse teie eest ja minu veri, mis valatakse teie eest. Nii et see tähendus sai selguse alles siis, kui Kristus oli ülemises toas. Kui meie vaatame oma teekonda patuorjusest välja, siis me näeme siin seda hinda, mida Kristus on maksnud, aga me näeme seda, et tema on see kutsuja, tema on teie valmistaja, et tuua meid aru saamisel, see tähendab üks lunastus, mis tähendab ohver, sest Piibel ütleb ju selgelt, et meid on väga kallilt ostetud, meest on tohutu hind makstud.
See paasatale söömise kohta on selles mõttes mõnus, et ei leia praegu seda kirjakohta, aga enda arust nagu lugesin. Seal on just ka öeldud, et ainult need, eks ju pääsevad, kes jäävad sinna kotta, kus uksepiidjalad on määritud. Need, kes seal kojas ei ole, need saavad samamoodi osa sellest nuhtusest. See tähendab seda, et tegelikult vaata, kui me tõmmame paralleeli oma ellu, et kui mina olen kristlane ja mina ei jää tegelikult Jumala varju alla, vaid ütlen, et mina olen kristlane, minule ei juhtu midagi, ma võin ükskõik kuhu minna, ükskõik mida teha, siis tegelikult ma võin küll teha, aga siis ma saan ka osa sellest, mida saavad teised inimesed. Hästi piltlik näide ongi see, et kui ma ütlen, et mina olen kristlane ja järelikult ma võin juua alkoholi nii palju, kui ma tahan ja ma ei jää purju, sest Jumal kaitseb mind, siis seda ei juhtu. Ma saan aru, et see on tobe näide, aga tegelikult me tihti peale arvame, et paljalt see, et ma nimetan ennast kristlaseks või käin kirikus et, või pean ennast kristlaseks, et see ongi nagu garantii, et kõik ülejäänu on mulle nüüd vaba.
Ja
et nüüd äkki ma võin teha mida iganes.
Jumal tõmmas väga selge piiri siin ja need, kes läksid üle piiri, need pidid arvestama sellega, et seal teiselt pool piiri on surm. Aga Jumal on ise riskinud meie pärast ja ta on kindlustanud selle riskiga tõelise kaitse varju meile siin kurjas maailmas.
Ma veel tahan korral tagasi tulla Eha selle jutu juurde, kus sa ütlesid, et kui Mooses läks Iisraeli rahvast vaaralt vabaks paluma, siis see ei juhtunudki mitte ühe päevaga. See võttis aega, et vaata Danieli raamatus on tegelikult ka hästi tore kirjakoht selle kohta Danieli 10. peatükk ja siis kui me loeme 13. salmi, siis see ingel, kes saadeti Danielile nägemus selgitama, ütleb, et Pärsia kuningriigi kaitse ingel pani mulle vastu 21 päeva. Ja see tähendab seda, et viibis see vastus Danielile ja see ei jäänud tulemata. Meie jaoks peaks olema ka julgustus, et kui meie midagi küsime või millegi asja pärast palume ja see kohe ei sünni, et see ei tähenda, et Jumal ei vasta, et Jumal ei kuule, see ei tähenda ka alati, et vastus on ei. See tähendab seda, et see võtab mingi aja, aga see tuleb õigel ajal ja ma usun, et ka Daniel sai tegelikult oma selle vastuse õigel ajal. Aga me peame arvestama, et suur võitlus käib, kui me usume piiblisse, kui me usume, et see on Jumala sõna, siis me peame uskuma, et tõesti kaks vaenu poolt võitlevad ja mõnikord on nii, et see võtabki aega enne, kui Jumal saab meie palvele vastata.
Seebrea kirja viiendas peatükis on hea tekst, see on Jeesusest 9. salm ütleb niimoodi ja kui ta oli saanud täielikuks, sai tema igavese õndsuse alustajaks kõigile, kes on temale sõna kuulelikud. Kõigile neile. Meil on võimalik olla sõna kuulelik ja tegelikult see on äärmiselt vajalik selles võitluses.
Ja ka sõna kuulelik olemine tähendabki seda, et kuuletada sellele, mis ta ütleb.
Ja,
nii nagu Moosesel öeldi, et mine nüüd ja ütle vaaraole, lase mu rahvas minna. Täpselt samamoodi meile öeldakse ka, mida me peame tegema. Ja kui Jumal ütleb meile, et me peame midagi tegema, siis tema garanteerib selle asja toimimise. Meile tundub, et Jumal nõuab meilt asju, mida me suuteliselt tegema ei ole. Ja siis me ütleme, et oh, kes seda enne on näinud, et keegi siin mingit püha elu on elanud. Aga kui Jumal ütleb neid asju, siis ta ei ütle ju mitte, ma ei tea, ufodele või kellegil teisele, ta ütleb ju inimestele. Ja järelikult nende tema korralduste taga on tagatis, et need on täidetavad. Ta ei anna meile ebareaalseid ülesandeid. Teine küsimus on see, et kuidas need on täidetavad ja seda Jumal tahabki, et üks Jumala laps, kes tahab tema nime austada, uuriks ja palvetaks. Ja minu mõelest selles Iisraeli rahva väljakutsumise loos on selline hea moment sees ka selles suhtes, et kui nüüd Mooses läks täpselt Jumala korralduse järgi tegema seda, mida tal oli südamele pandud ja ta koges seda vastuseisu, siis ta oleks võinud öelda, et see rahvas on pahane, ei tahagi välja minna. Ja vaaro ei kavatse ka Jumal sinu sõna kuulata. Ja ta oleks võinud alla vanduda. Aga ta ei vandunud alla, vaid ta läks Jumale ette tagasi ja ütleb, et issand, mis pärast sa oled selle rahvale kurja teinud? Milleks sa siis mind oled läkitanud? Alates sellest, kui ma tulin vaaro juure ja sinu nimel hakkasin rääkima, on ta selle rahvale kurja teinud ja sina ei ole oma rahvast tõesti mitte päästnud. Ja ta ütlebki ära, et vaat ma läksin, ma tegin seda sinu tahet, aga välja ei tulnud mõhkugi. Välja tuli vastu, pidi asi läks hullemaks. aga ta tuleb ka sellega Jumal ette ja nüüd Jumal ütleb, et aga nüüd, saad sa näha, mis ma Vaarole teen. See tähendab, et kui asjad ei suju, kas selle sõnakuulelikus osas või ükskõik mis osas, nii nagu me oleme arvanud, siis me ei pea mõtlema, et näed, ei toimi, sest Jumal ei valeta. Vaid me peame mõtlema seda, et aga äkki mõni asi ei mulle tähele panuta või äkki mõne asja ma sain valesti aru või see asi vajab ülekordamist või üleharjutamist. See ei ole niimoodi, et me lihtsalt suvaliselt võtame Jumala sõna ja ütleme, see ei ole täidetav ja kogu lugu. Aga paneme siia vahele muusikat ka mängima ja esimese laulu siis laulab Sambel Savinõu ja see räägib ka sellest, et meile antakse käsk minna, et nii nagu Moosesel anti seal käsk minna Vaaro juurde, nii on ka meile antud üks käsk. Eetris on saade sarjast käsi käes. Täna siis pealkirjal lasemu rahvas minna ja stuudios on Jaana Rosin Arvet Lint ja mina olen Eha Lobjakas. Hiljuti ma lugesin ühe näite ühest kohtuprotsessist, kus 4 päeva jooksul, kui see kohtuprotsess toimus, kohtualune, keda siis süüdistati milleski, väitis kogu aeg, et on süütu. Aga 4. päeval täkitselt ütles, et ta on süüdi. Kohtunik sai vihaseks ja ütles, et mis ennast kohe süüdi ei tunnistanud. Lasid meid siin 4 päeva jokerdada raha aega kõike raisata, et miks sa kohe ei ütelda, et sa süüdi oled. Ja siis ütles see süüalune, et aga ausalt kohtunik, et ma olin sinna maani veendunud, et ma olen süütu, kui ma kuulsin kõiki neid tõendeid, mis minu vastu on. Ja ma arvan, et inimestega siin maailmas on täpselt samamoodi, et miks peaks keegi maailmast välja minema, kui ei tunnistata, et ollakse orjuses, kui tunnistata, et ollakse midagi valest teinud, kui ei teata seda. Ja sellepärast on Jumala vaimu esimene töö meie patu tundmisele toomine, et me saaksime aru, et me tegelikult vajame vabastamist, et me oleme orjad. Ja siis, kui me seda aru saame, siis on mõeldav, et meid saab välja viia. Nii et Jumal tahab meid kõigepealt aru saamisele tuua, mitte selleks, et meid kuidagi moodi alandada, kuigi see meid ka vanadikuks teeb, aga selleks, et me tahaksime välja minna ja mõnikord peab see koorem väga raskeks saama. Ja võibolla Iisraelile ka lubati kõike seda seal Egiptuses osaks saada just selle pärast, et nad saaksid aru, et seal ei ole mõeldav eksisteerida, seal ei ole mõeldav elada. Nii kaua, kui meile tundub, et me saame hakkama oma eluga, kuidagi moodi me ikka veame välja, nii kaua inimene on selline staatiline olevus ja ta eeldab jääda sinna, kus kohas tema on. Kas on mingi viis, kuidas meie näiteks täna aru saame, kas me oleme seal vabaduses või me ei ole seal vabaduses? Mina mõtlesin näiteks ükskord mõned nädalad tagasi biiblituurides ja selle peale, et mis toimus Aadama suhtumises Eevasse sellel hetkel, kui ta tegi pattu. Tundub, et tegu oli õunasöömisega või ilmselt mingi teine puuvilja oli seal, aga noh, puuvilja söömisega. Ja nüüd Aadam Eeva järgi ruttu-ruttu sööb seda puuvilja ka, sest et Eeva on nii kallis, et Eevat ei taha kaotada. Eeva on kallim kui Jumal. Ja see moment, kui Aadam on selle patu ära teinud, ütleb ta, see naine, kelles sa mulle andsid. Ja ma tegelikult täiesti jahmatusega avastasin, et see sama asi toimub ka meie sees. Kui meie oleme hetkel patus, meilt parandamatus seisundis ükskõik, kui väliselt pühad me ka välja paistame, siis otse teed muutub meie suhtumine teistesse inimestesse. Ja kummaline just nendesse inimestesse, keda me võibolla paneme Jumalast ettepoole ja keda me valime Jumala asemel, nii nagu tegi Aadam. Ja see suhtumine on kardinaalselt teine. Ennem oli see nii kallis Eeva ja nüüd oli see naine, kelle sina mulle andsid. Ja ma hakkasin paralleeli tõmbama nagu oma ellu ja mõtlesin, et kõik me võitleme oma võitlusi ja saame vahepeal oma matsud kätte ja vahepeal tegelikult tuleme sealt talle verekaitselt välja. Nii või naa pidi, võt, üldsegi mitte teadlikult ja kuna see ei ole teadlikult, siis Jumal ikkagi hoiab meid. Aga me teeme neid otsuseid. Mida ma tahan öelda, meie inimsuhted on ka kraavis, kuni me meele parandusele tuleme, kuni me laseme ennast jälle vabaks teha. Ja meie suhtume ka inimestesse paast ja igaüks võib enda sisse vaadata, mis toimub sellel hetkel, kui sa oled komistanud. Äkki need inimesed, kes ennem olid kallid, on vastikud. Nad on kõige süüdi ja see on tegelikult hämmastav, aga see näitab seda, et meie sees on olemas see lihalik olemus ja see saab kohe võimu nii, kui me oleme Jumala vastu eksinud. Ja mitte Jumal ei jäta meid maha, vaid meie tegelikult oleme valinud teise isanda, nii nagu ütleb Rooma kiri, et selle tegusid me teeme selle meelevalla all me oleme ja see meelevald väljendub otse teed armastuse kadumises ja süüdistuse hukkamõistu tekkimises inimsuhetes. Otse teed.
Jah, just. Ja samas, kui inimene on kristlane ja ta kaotab sellise isikliku osaduse või suhte Jumalaga, siis ta püüab näiteks väga energiselt teha koguduses Jumala riigi tööd, piiblitunde asju, aga samas suhe püütakse asendada muude asjadega ja ma olen ise ka seda kogenud ja ma olen püüdnud korvada seda puudu jääki, mis mul on Jumalaga kuidagi, et hästi Jumal, et olgu see, aga ma teistpidi tasun kuidagi tagasi need asju. See on selline rumal inimlik asi, aga fakt on see, et kui isiklik suhe on Jumalaga paigast ära, siis kohe on häiritud minu suhted ligimesega. Ja esiteks kohe peres tulevad need välja. Ja sellepärast abielu õnnistamine tähendabki seda, et me käime koos Jumalaga ja mõlemad. Kaks inimest on ühel meelel, sest vaim ainult ühendab ja annab üks meele. Vaim on see, mis annab ka armastuse ligimese vastu. Ja nii kui see just ütlesid, et nii kui see suhe katkeb, me Jumalat kurvastame, siis me ei hinda enam ligimest nii. Ilma Jumala armastuseta, ilma Jumala abita me ei suuda kedagi armastada, siis me armastame ise ennast. Ja esimesel kohal on kohe mina, vaata kuidas mulle öeldi, vaata kuidas ma nüüd olen, vaata mis olukorras ma olen ja kuidas te minuga käitute, et see tuleb kohe päevavalgele. Ja nii kui sa saad selle osadu selle tagasi lepida ära Jumalaga, siis on vastupidine, just nagu sa Eha rääkisid. Vaata, kui pattu langemisel Aadam nüüd süüdistas Jumala, et võt, millise naise sa annud. Aga nüüd, kui teistpidi võtta, kui sa lepid ära Jumalaga, siis ta ütled, vau, kui kena inimese sa olen mulle kõrval annud.
Ja samas just see, mida sa ütlesid, et inimene püüab vahetajal kompenseerida neid asju Jumala teenimisega, ma arvan, et see pole paha. Ta on seal pinnal. Nii nagu Mooses seal põõsa juures seisis ja teadus, see on püha pind. Kui inimene läheb ja ta ei lähe mitte trotsist protestist, lihtsalt on teinekord olukorrad, mida on juba raske lahendada ja mille lahendamiseks Jumal peab meid endid ette valmistama, siis olla seal Jumala plaanis, mitte oma tarkuse ja oma jonniga, vaid ikkagi anda ennast Jumala kätte. See on igal juhul parem kui öelda, et ah, mul on nüüd see asi sassis ja nüüd ma lahendada ei saa ja nüüd ma lähen kuskile mujale.
Jaa, igal juhul. Aga Jumal ei jäta ka seda meie probleemi Kalevi all.
Jaa, ja ta ei jäta seda lahendamata. Ja. Minule just meenub ühes saates, me siin rääkisime ka ühe naisega, kellel mingi hetk tere pere ei käinud kirikust üksi käis ja Jumal ütles talle, et sina käi minuga, küll mina nendega tegelen. Tähendab, see pool, kes hetkel on Jumala juures ja kui seal mingid suhted sassis on või mingid olukorrad ja seal, kus on inimesi, seal on sassis olukordi ja kõik ei ole alati võrdselt Jumala käes, kõik inimesed, siis mina olen ka õppinud seda, et ma pean igal juhul jääma sinna selle sama verekaitse alla. Igal juhul paluma, ükskõik kui mingi aspekt sealt elus vahepeal kuskilt viltu veab. Ma ei tohi sellepärast kõike maha kanda ja ma pean säilitama selle suhte, sest muidu ei saa seda inimese suhet üldse vaika. Noh, neid muid asju, mis paigast ära nihkuvad, aga lihtsalt meile endale on see termomeeter. Kui me näeme, et me suhtume inimestesse pahasti, siis on midagi meie Jumala vahel.
Jah, aga suhted on alati kahepoolsed ja Jumal tegeleb mõlema poolega. Võibolla ühe inimesega läheb rohkem aega, teise vähem, siis teine peab vahepeal, mida tegema siis? Kannatama vahepeal?
Jää ma ikkagi Jumala juurde, nii nagu Eha just ütles, et ega meil ei ole mingid muud pääseteed, et ainult üks päästaja on, ainult üks päästja on ja sõna otseses mõttes, mitte ainult globaalses mõttes, vaid selles meie isiklikus elus on ainult üks päästja, ainult Jumal suudab tegelikult kõik sassis asjad lahendada, aga meie ei saa tal ette kirjutada, millal ta seda tegema peab, sest et isegi kui meie oleme täiesti valmis, siis Jumal ei hakka ühtegi inimest vägisi murdma. Mm-hmm. Ja see tähendab, et see võibki võtta aega ja aastaid, kui meie jääme Jumalasse ja oleme Jumalaga koos, tõesti käime ikkagi nii, kui me suudame, siis on ju selge, et me kannatame oodata ka, ükskõik kui raske ei ole.
Jumalt rööstib, tähendab
noh, küllab ta kinnitab, aga kindlasti, noh, ma usun ka seda, et kui ta näeb, et asjadest ei tule asja, et siis ilmselt ta ei sunni meid ka hoidma asju alala. Et mul on lihtsalt endal üks sõber, keda ma olen püüdnud toetada ja ma näen, et sealt ei tule midagi. Ja ma näen, et igakord, kui ma juba vaatan, et aga äkki midagi muutub, siis tegelikult juhtub jälle mingisugune katastroof, et sa näed, et inimene ta ei tahagi nagu muutuda või on ta nii ahelais, ma ei oska seda hinnata ja ma ei vihka seda inimest, aga ma näen, et ma ei suuda teda aidata. Kuna see mu sõber, et see ei ole mu abikaasa, et selle võrra mul on oluliselt lihtsam, et ma nagu näen, et ma ei saa teda aidata, aga kui ma pühendaksin kogu oma elu nüüd tema aitamisele, siis see tähendab seda, et mul tuleb Jumal maha jätta, sellepärast, et see inimene tegelikult abi ei vaja. Ta tahab lihtsalt, et keegi pööraks talle küll tähelepanu, aga ta ei taha Jumalat, ta ei aja nagu midagi.
Aga kas me võime siis ka nii öelda, et suhete korraldamine on teatud mõttes ka nii kui Egiptusest välja tulek?
Kui me oleme saatana käes, siis me ei ole ju välja tulnud.
Ja
isegi siis, kui me oleme Jumala lapsed, aga mingi hetk on kuri saanud meile võimuse, meil tuleb jälle välja tulla. Sellest olukorrast välja tulla. Aga me teame ju kõik, et sellest olukorrast me tuleme välja ainult issanda väes ja ainult tegelikult talle vere läbi. Mina olen teinud viimasel ajal oma elus päris mitu hästi tõsist kogemust just sellega, et kui Jumal saab mind juhtida risti alla, ära kogema seda, mis seal toimus ja kuidas see puudutab mind, siis ta saab minu südames sulatada ära kõik sellise paha meele või kibeduse või vastu haku, see ristisõnum täiesti sulatab ära selle ühe päris keerulise olukorraga, ütlenud ka Jumalale, et mina seda olukorda lahendama ei lähe, sest mina ei pea siin süüdlaseks. Ja me tegime siin ülestus nüüd pühad aegu ühte saadet, kus me lugesime väga tõsist teksti Kristuse kannatustest. Selle pealkirjaks sai siin maailmasaatus noateral. Juhtus niimoodi, et me lugesime selle teksti sisse ühel päeval siin koos Toomasega. Ja ma läksin sama õhtu kodus, hakkasin seda saadet ka toimetama. Ja see tähendab, et ma lasin nagu ühe päeva jooksul selle endast kaks korda läbi. Kõik selle, millest seal juttu oli ja juttu oli seal Kristuse kannatustest sellest, mida tema koges meie eest. Ja kui ma olin seda teist korda endast läbi laskunud, siis ma ise sorinal nutsin ja mõtlesin, et ma ei taha mitte milleski, mitte kunagi sulle vastu panna, olgu see ükskõik, mis asi, sellepärast, et sa oled nii hea ja sa oled meie eest niimoodi kannatanud ja me ei ole seda mitte mingisugusel viisil väärt. Ja tekis selline suur patu tunnetus ja selline enda, ma ei ütle, et väärtusetuse tunnetus, sest kui jumal meid puutab, see ei ole väärtusetuse tunnetus. Tegelikult me oleme tema jaoks väärtuslikud, ta on meie surma läinud. Aga see tunne, et ma oleks võinud nii palju oma elus rohkem talle kuuletuda, rohkem temaga olla, sest et ta on seda väärt. Ta on tõesti väärt igat meie, ütleme, hetked, et me kõik hetked temaga veedaksime. Ja kui ma tõesti olin sügavalt sellest puudutatud, siis järgmine hommik ma tõusin üles teadmisega. Ma ei olnud isegi palvet teinud. Et täna ma lähen ja ma teen selle olukorra lahendamiseks omalt poolt Jumala väes kõik, mis ma saan. Kus üles mul oli ka plaan peas, kuidas seda teha. Ja enne ma isegi ei lubanud seda plaani omal päeva panna. Ja nii nagu me inimestena ikka siin lahterdame pooli. Nii et see on minu poolne tunnistus sellest, et minge Golgatale ja mõelge ja lugege sellest, mis seal toimus. Ja see pehmendab südame ära ja see sulatab ära kõik vastupanu, mis meie hinges on Jumala vastu või ilmselt see ei olegi Jumala vastu, see on inimeste vastu rohkem.
Ta on just see armastuse tunnetamine seal ja sellepärast Jumala ei murra meid kunagi vägise, vaid ta murrab meid nagu armastuses ja armastuses me murdume hoopis teist moodi, nagu see Eha ütles, et me nagu sulame ära ja meie ego saab põrmustatud just sellel momentil. Ja vaata, siis me oleme vabastatud Jumala tahet täitma ja ma olen omal nahal seda täpselt samamoodi tunnud, et see kangus, see oma mina võtab meie seest teinekord sellised vormid ja sellise uskliku vormida võtab, et ma ei sarugi, ma olen õige. Ja kui sa oled Golgatale, siis alles avaneb see asi ja siis sa murdud ja ütled, et jah, Jumal. Ja vaata, siis sa oled see veeoja Jumala käes, sest veeoja on väga lihtne suunata.
Ma saan, et paljud kuulajad on seda lugu kuulnud, lihtsalt see sobib hästi sinna, et sinimaani, kuni meie ei taju, et meie olemegi need Kristuse ristilööjad. Kui me oma südames seda läbi ei koge ja ilmselt tuleb seda oma elu jooksul tihti ka jälle lasta Jumalalla panna meid tundma. Kui ma eksi, see oli keegi Šoti kirikuõpetaja, kes nägi sellist tund, et ta viibis Kristuse ristilöömise juures ja see oli nii kohutav stseen ja ta seisis ühe sõduri lähedal, kes lõi neid naelu talle kätesse. See oli tema jaoks nii kohutav, üle kohus ja kõik ja ta haaras selle sõduri õlast kinni ja ta ütles, et ja kui see sõdur pöördus, see olin mina. Mina olin see, kes lõi neid naelu. See on ilmselt see koht, kus me peaksime hästi tihti olema ja saama aru, et see, et me ei ole teinud veel mingeid tõelisi jõledusi, ei ole mitte sellepärast, et me oleme toredad või kuidagi paremad, vaid see on ainult Jumala arm, mis on hoidnud meid olukordade eest, mis oleks välja toonud selle, mis meie sees tegelikult peitub ja milline kurjuse potentsiaal meie sees on, kui Jumal ei kaitse ja ei võimutse meie sees. Alles iluti üks inimene ütles, ta oli väga keerulises olukorras, tähendab teda laimati täiesti põhjuseta, noh, nagu laim ongi, eks ju aluseta. Ja ta ütles, et ma poleks siial arvanud, et ma suudan kedagi niimoodi vihata, et ma suudan kellegi suhtes tunda üldse sellist tunnet. Ma poleks siial arvanud seda. Ja see kinnitab tegelikult seda, et meis kõigis on hästi palju peidus. Kui me arvame, et mina ei ole ikka kedagi tapnud või veel midagi hullemat teinud, siis tänagi Jumalat. Et täna me kõik Jumalat, et Jumal ei ole lastnud meile osaks saada sellised olukordi ja tal on olnud võimalik meid ära hoida olukordadest, kus oleks võinud juhtuda, et meist saavad tapjad. Või veel hullemad kurjategijad.
Ja vaata, see Golgatal just toimubki see üle loomulik asi. Ja selles mõttes, et kui tõesti sa vihkad kedagi, lihtsalt sa vihkad. Kristlased muidugi peidavad selle viha ja ütlevad, ei ole midagi sinu vastu, aga kui sul on see viha ikkagi südames ja sa lähed Golgatale, siis mida Jumal teeb? Ta teeb sellise ime, et ta annab armastuse just selle inimese vastu, kes sa oled vihanud. Ja see on niivõrd üle loomulik, sest Jeesus käskis armastage neid, kes teid tagagi usavad, eks ole. Aga meie omast juhus ei suuda mitte kunagi seda teha. Ja nüüd, kui sa Golgatale lähed ja murdud seal, siis järsku sa koged, et see armastus on olemas. Ja ise ma olen mõelnud, et mitte kunagi ma ei saa enam selliste inimeste armastuses vähemalt suhtuda. Okei, ma lepin ära, aga Jumal teeb kardinaalse muutuse ja see on fantastiline. Ja kui me seal tihemini käiks, ma usun, et ühelgi kristlasel ei oleks siis selliseid suhteprobleeme.
Vaata, ma olen kogenud seda, et see ei ole lihtsalt armastus, vaid sul tekib ka kaastunne. Et näiteks, kui inimene teebki reaalselt kurja, et sa ei vihka teda mitte sellepärast, et ta sulle ei meeldi. Aga kui ta teebki reaalselt kurja kellelegi, ülekohtuseid tegusid, siis ma olen kogenud seda, et tegelikult sul hakkab tast kahju seal. Seal risti all sa äkki saad aru, et aga ta läheb ju hukka, kui ta niimoodi jätkab. Ja ta läheb hukka, kui ma ei palu ja kui Jumal ei saa teda kätte. Minu jaoks on olnud see nagu kõige suurem võit, mis Jumal on minuses saanud teha, et mul on nendest inimestest hakanud reaalselt kahju ja ma olen tõesti südamest palunud nende pärast, et nad ei hukkuks.
Ja kui sa selle armastuse seal saad, see armastus ei anta ainult sinule endale. Tähendab, sa saad seda nüüd jagada selle inimesega, keda sa võib-olla mingi hetk tagasi vihkasi. Mm-hmm. Et see on selline tagasi pööratud protsess, ütleme, lepituse õnne poole. Mm-hmm. Nii et see kõik, mis Jumal meile annab, meil tuleb seda igal juhul jagada. Mm-hmm. Ja eelkõige just siis on võimalus seda inimest aidata.
Sest et juud, juud, nimelt. imeline jõud vere sees, vere sees. Sest et jõud, jõud, imeline jõud talli talle vere sees. Sest et jõud, jõud, imeline jõud vere sees, vere sees. Sest et jõud, jõud, imeline jõud, kalli talle vere sees.
Eetris on saade Käsi käes ja täna siis räägime sellest, kuidas meie Jumal ütleb meie vaenlasele lasemu rahvas minna ja sellest, et tal tõesti on vägi seda öelda ja õigus seda öelda tänu sellele, et ta on meie eest maksnud lunahinna oma verega ja me kõik võime talle kuuluda. Täna sellel teemal Pereraadios stuudios siin arutlemas Jaana Rosin, Arvet Lint ja mina olen Ehaloo Peakas. Tahaks ühe mõtte veel siia juurde tuua. Lisaks räägitule. Keegi on ütelnud, et andeks anda, see tähendab vang vabaks lasta ja avastada, et see vang oled olnud sina ise. Nii et selline andestamatus meie südames on ka see, mis teeb meid vangiks. Ja me teame, et see võib olla üsna, ka siis kui me oleme haiget saanud mingit asja oma sees kanname ja hoiame ja et tegelikult seal taga on ka hingevaenlane, kes ütleb, et näed, aga see asi on nii ja nad on seda teinud ja nii edasi, nii edasi. Ja saaja raamatus ka seal, kus räägitakse paastumisest 58. peatükis, 6. salmis on öeldud, eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune, päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke jutad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked. Ja siit me näeme, et selline Jumala ette minemine ja see Jumala lahenduse otsimine vabastab meie sees kõik need köidikud, millega me lubame saatanal ise ennast siduda ja millega me mõnes mõttes seome ka teisi inimesi. Nii et võtame see aega Jumala olemiseks. Ja mina just eelmine pühapäev kogesin jälle imeliselt, kuidas Jumal teinekord selle aja meile kingib. Mul oli vaja sõita Tartusse ja ma tükka aega mõtlesin, kas ma lähen või ma ei lähe. Aga kuna mingit takistust nähtavad nagu ei olnud, siis ma arvasin, et tuleb minna ja täita oma kohust. Mul oli sinna vaja ühte komissioni minna. Ja mul ei meeldi see Tartu tee. Ja võtsin endale kaasa plaadi ühe pereraadios ka kuuldud järje jutuga, raamatu nimi Eeva Laul. Ja panin selle mängima ja ma olin väga ruttu Tartus, sest ma tegelesin mitte selle tee igavuse üle kurtmisega, vaid ma kuulasin ja lasin Jumalal endale rääkida. Ja tagasi tee läks täpselt sama ruttu ja see oli nii kummaline, kuidas ma tundsin, et Jumal pani mulle selle aja kinni. Just selle jaoks, et ma saaksin olla temaga kahekesi. Ja see oli täiesti fantastiline, kuidas see raamat minu vastu rääkis, kuidas ma terve tee vahepeal nutsin ja tõesti tunnetasin seda, kuidas mina olen see patune, kellest on Kristus surnud, siis jälle rõõmustasin selle üle, mida Jumal teeb. Ja terve see tee, 2x3 tundi, Jumal lihtsalt sai rääkida. See oli tuntud raamat, ma olin selle kunagi ise tõlkinud, ma olin selle ka järjejutuks lugenud, ma olin seda lugenud palju kordi, aga nüüd esimest korda see rääkis mulle niivõrd tõsiselt. Et ma tõesti sain aru, et see oli 6 tundi Jumalaga juttu. Ja see tegi mind tõeliselt õnnelikuks ja see juhatas mind jälle tõeliselt risti alla kogema seda, mida Jumal meie eest teeb ja mida see meie elus korda saadab. Nii et mida ma tahan öelda selleks, et jälle ära tunda seda, kus sa oled ja lubada ennast välja tuua. Võibolla nendest väikestest asjadest, mille taga me komistame või koperdame. Jumal tahab seda aega, tahab meie jagamatud tähelepanu. Ja kui ta selle saab, siis ta teeb tegelikult meid õnnelikuks sellega.
Ma tahaks tulla veel korraks tagasi selle teksti juurde, mis rääkis, et Israeli rahvas pidi jääma siis sellel esimesel paasa pühal oma kotta, kus ukse piitjalad olid talle verega määritud selleks, et mitte hukkuda. Kui edasi lugeda Israel laste juhtumistest kõrbes, siis ma olen mõelnud, et sinna kotta ja ilmselt inimesi mitmetel erinevatel motiividel, et osa olid kindlasti usklikud või tundsid Jumalat ja uskusid temasse tõesti siiralt, aga tõenäoliselt oli seal ka hulk inimesi, kes jäid sinna hoopiski mingil muul motiivil, näiteks kas lihtsalt sellest rahvuslikust ühtekuuluvustundest või mis iganes või ka hirmust, sest kui see rahvas sinna kõrbe jõudis, õigupoolest isegi juba varem, juba enne Kõrkemerd või Kõrkemere ääres, hakkas tegelikult välja tulema, mis sorti seltskond see oli. Ja see ei olnud sugugi väga jumala kartlik seltskonda. Jumalat uskuv seltskond, just selles mõttes, et palju nurisemist ja palju sellist virisemist tuli ju tegelikult sealt välja. Ja ma olen mõelnud, et ka täna meie kirikutes, meie kogudustes on ikka inimesi, kes käivad kirikus mingil muul põhjusel kui Jumal ise. Käivad kas hirmust, et pääseda ära mingist hirmsest Jumala karistusest või käivad sellepärast, et kõik nende pere on juba võibolla mitmeid põlvkondi käinud selles kirikus või et see on traditsioon või et see on elustiil või mida iganes. Aga kurb on see, kui ühel hetkel inimene satub raskesse olukorda ja ta on just kui kristlane ja ta ei leia abi. Ta otsib abi igalt poolt mujalt, aga mitte Jumala käest. Mulle meenub nii hästi ja üks väga hea kirjandus teos, kus üks inimene, kes alles otsib Jumalat, küsib teise käest, kes on just kui kogu aeg olnud usklik. Aga on sattunud raskesse olukorda ja ta küsib, et miks sa Jumalalt abi ei palu siis? Sul on ju Jumal. Ja see inimene, kes on edasi, ütleb, et mis see Jumal siia puutub? Ma teen kõik oma korraldused täidan ära, saan osa sellest teisest ja kolmandast, mis kirikus tehakse, aga mis see Jumal puutub minu probleemi lahendamisse. Ja ma mõtlen, et see on üks kõige kurvemaid olukordi, mis meiega võib juhtuda, et me käime kirikus, aga me ei tea, miks käiakse kirikus. Mitte selleks, et pääsed ära Jumala viha eest või sellepärast, et siin on toredad kenad inimesed või et meil on omavahel hea koos olla. Kirikus käimise ainus mõte on see, et ma tahan saada kokku selle isikuga, kelle pärast kirik tegelikult on rajatud, et meil oleks koht, kus koguneda, üksteist julgustada, üksteist kinnitada. Ja kui me ei tunne seda isikut, võt siis on väga lihtne meid tagasi vangi viia ja vangistada tõsiselt.
Vaata, kui sa sisu ei leia, siis kuidagi see väline vorm muutub alati selliseks mõtetuks asjaks ja see hakkab väsitama. Aga nüüd, kui sul on sisu olemas, siis see vorm ei olegi enam oluline, sest see sisu on tähtis ja sellepärast Jeesus alustab oma tööd meie iga ühe juures seestpoolt väljaspoole. Teda huvitab just see sisemine olukord, sest meie südamest lähtuvad ju meie mõtted, meie teod, kõik on meie mõtte maailmast. Ja kui seal on Jumal nüüd kuningas, tõeline kuningas, kuningas tähendab seda, et me kuuletame talle, et tema valitseb, aga me võime olla head sulased. Ja pigem ta ütleb veel, et te olete tütred ja pojad, et see on tohutu tõstmine orja põlvest üles tütardeks ja poegadeks, mis tähendab pärimisõigust. See pärand on igavik ja see on tohutu kingitus.
Mina lihtsalt tahaks julgustada iga inimest, kes kuulab ja tegelikult ei ole Jeesust leidnud, kes võib-olla käib kirikus, aga ta tunneb, et see kirikus käimine ei suuda tegelikult tema elu täita. Ja ei suuda talle anda seda, mida ta näeb teisi kaaskristlasi kogevat, siis ma julgustaks otsima Jeesust. On tõesti ainus koht, kus teda võib leida, see on Golgata, aga tõesti otsima, sest küsimus ei ole selles, millises kirikus sa käid. Küsimus on selles, kas sa tunned seda isikut, kelle sõna meil on käes. Ja mulle hästi meeldib see, et kirjakoht siin Iobi raamatus 22. peatükis, kus üks Iobi sõpradest ütleb, saa siis Jumalaga sõbraks ja ole rahul. Nõnda sa saavutad õnne. Ja kinnitan kõigile, et tegelikult igasugune muu põhjus kirikus käimiseks või igasugused muud ajendid, need ühel hetkel enam ei kehti. Need võivad täna siin toida just kui kusagil. Aga kui tulevad rasked ajad või satud sa ühel päeval oma elus ikkagi selle küsimuse ette, mis mõte sellel kõigel on, siis vastata saab sul ainult Jumal. Ja kui sa teda ei tunne, siis sa seda vastust ei kuule.
Jah, ja kiriku kõige tähtsam esimene eesmärk ongi juhtida inimesed Kristuse juurde, mitte enda juurde, just, kui kiriku juurde. Sest Kristus päästab Apostliteod 4.12, ütleme väga selgelt, ainult ühes nimes on päästa Jeesus Kristuses. Ja kui meil on Kristus, siis me võime ka üksi olla. Kui meid ka maha jäetakse, siis me ole ikka olemas keegi. Ja see meid tõesti hoiab, aga siis me oleme temaga seotud. Me oleme temaga kokku põimitud. Seda kokku põimimist ei suuda enam mitte keegi lahti arutada, kui see on armastuses seotud.
Ja see on ainus motiiv, mis tegelikult meid Jumala juures hoiab, et minu elust ka samamoodi järgi proovitud. See on ainus asi, mis mind Jumala juures hoiab, see, et ma olen kogenud, et ta hoolib ja armastab. Et ta tõesti armastab mind isiklikult. Ja see tema armastus on see, mis meid tõepoolest katkematult seob.
See oli saade käsikäes see kord ja enne lõpulaulu, mida laulab Andres Jäätma, meil on võimalik olla koos ka palves. Ja enne palvet siis ütlen veel, et täna saates olid Jaana Rosin, Arvet Lint ja Eha Lobjakas. Heli puldis istub ikka veel ustavalt Viljar Saar ja peatse kohtumiseni eetris.
Hea ja armurikas taevan isa, me täna me võime sinu ette tulla oma südamed avada. Sina tunned meid igat ühte, aga meie ei tunne veel sind nii tegelikult, aga me tahame sind tundma õppida ja avada oma südamed sinule, sest sina oled ainuke, kes toob valguse, kes toob elu mõtte, kes annab rahu, rõõmu ja tuleviku meile. Luba, et meie lootus, meie usaldus oleks täielikult sinus, et sinu asemele ei tuleks meie ellu, ei teised inimesed, ega ka olukorrad, ega mingid kompromissid, sest sina oled kuningas ja me palume, et see kuninglik võim ja see kuninglik armastus läbiks meid, juhataks meid ja me on võimalus seda ka kõigile teistele jagada, kes me ümber on. Õnnistame sellega. Me palume seda Jeesuse nimel. Aamen.
Tõsta mind, kui põua käes närbunud lille, tõsta mind jälle. Vasta mu juuri, et tõusta võiks minust pisutki sinu ilu. Issand, kuhu on mul minna, mida sulle lähene. Sinu trooni ette sinna, valan oma südame. Ja sa tõsta. Haljale asale paned mind lebama, hingamis veele sa saadab mind kosuma, üle voolavalt võiad mind õliga. Täida mind, elava veega mind täida armastus lättest. Kui tühjaks on jäänud mu elu jõuanud, täida siis karikas palun. Issand, kuhu on mul minna, nii ta sulle lähenen. Sinu trooni ette sinna, valan oma südame. Ja sa täida. Haljale asale paned mind lebama, hingamis veele sa saadad mind kosuma, üle voolavad võiad mind õliga. Võia mind, pühima võidega võia mu otsivad hinge. Üle mu palge võiks valguda õli, rõõm pühast vaimust, kui tuli. Issand, kuhu on mul minna, nii ta sulle lähenen. Sinu trooni ette sinna, valan oma südame.
Issand, kuhu on mul minna? Nii ta sulle lähenen, sinu trooni ette sinna. Valan oma südame.
Käsi käes.